Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Buddha dan Bodhisattva. Berkat kekuatan keyakinan kita kepada Buddha, Dharma, Sangha, kembali kita dipertemukan dalam puja bakti dan Dharma Desana. Dharma yang telah dibabarkan oleh Buddha indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, indah pada akhirnya. Semoga kita dapat mempelajarinya secara benar dan senantiasa membentuk kehidupan kita di dalam Dharma. Sadhu, sadhu, sadhu. Saudara-saudara yang berbahagia, selamat pagi. Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanggaya. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak saudara-saudara untuk berbincang mengenai bagaimana kita memahami pikiran kita. Dalam kitab Anguttara Nikaya, jilid 5 halaman 92, Buddha bersabda, seseorang tidak mungkin mampu mengendalikan pikiran orang lain. Tetapi, paling tidak ia dapat bertekad bahwa aku harus mampu mengendalikan pikiranku sendiri. Kita bicara mengenai mengendalikan pikiran sama saja artinya dengan harus mengenali pikiran kita sendiri. Tapi justru persoalannya tidak banyak orang yang mau mencoba merenung mengenai apa yang dipikirkan, bagaimana proses pikiran, atau siapa itu sebetulnya yang sedang berpikir. Pikirannya penting dalam agama Buddha dan menurut saya satu-satunya agama yang mendalami pikiran sampai perlu sekumpulan kitab suci yang disebut Abhidharma itu membahas secara jelimet tentang pikiran. Agama Buddha tidak dimulai dengan ajakan percaya saja. Pusing amat mikir-mikir. Kalau Anda percaya, cukup. Hidup akan jadi lebih baik. Tapi agama Buddha berbeda. Boleh percaya, tapi pikirkan dulu. Pikiran itu nomor satu. Di dalam kitab Dhammapada, ayat pertama, kedua, itu ditempatkan pernyataan mengenai pikiran yang nomor satu tadi. Bahwa pikiran mendahului, pikiran memimpin, pikiran membentuk. Dan pikiran itu punya kekuatan. Di dalam kitab Anguttara Nikaya 1 halaman 253 sampai 257 itu Buddha menjelaskan bagaimana kalau dikondisikan secara kausal, kausal itu mengikuti hukum sebab akibat. Konsentrasi pikiran menjadi penyebab dari berkembangnya kekuatan ekstrasensori, kekuatan yang di luar dari biasanya, yang biasa-biasanya, itu kita sebut mujizat atau kesaktian. Jadi kesaktian, mujizat itu mendapat penjelasan, bukan merupakan suatu yang aneh, tapi dia bisa dikondisikan. Gambarannya, Buddha memberi contoh seperti emas murni. Kalau emas yang tidak murni, bisa bedakan dengan yang murni kan? Yang paling jelas tuh kalau emas tidak murni, kita patahkan. Patah gak? Kalau dia tipis, patahkan. Tapi dia bisa patah dan tidak bisa dibentuk. Kalau dia tebal, gak nurut kan? Ya, tidak bisa kita bentuk. Nah, emas yang tidak murni ini kalau diolah terus-menerus, kotorannya dari yang kasar itu diangkat sampai tinggal yang halus diangkat lagi dengan cara apa? Dibakar kan? Ya? Yeah. Dibersihkan sampai menjadi murni. Emas murni kita sebut berapa karat? 24 karat. Dilemparkan ke ubin, bunyinya aja udah beda dari yang tidak murni ya. Nah kemudian kalau dia itu murni, ternyata lentur. Bentuknya bisa kita ubah-ubah menurut selera kita. Lembek. Ya, barang keras bisa jadi lembek sampai nurut. Kekuatan pikiran kita itu juga begitu. Kalau dibersihkan dari kotoran, dia jadi murni, menghasilkan kekuatan. Tentu perlu konsentrasi. Konsentrasi ini diberikan contoh seperti cahaya yang kalau kita kumpulkan ya lewat sebuah lensa, itu kekuatannya bisa membakar. Saya kira kita semua pernah belajar waktu di bangku sekolah bagaimana cahaya yang difokuskan itu bisa membakar. Kalau sekarang kita taunya mengenai cahaya laser, bisa memotong katanya, kuat sekali. Nah, mengenai pikiran yang luar biasa ini juga mesti kita pahami kalau dikatakan menjadi sesuatu yang sangat-sangat besar. Hasan Brahm itu yang bukunya terkenal, semua sudah baca bukunya, menceritakan mengenai bagaimana anak-anak menjawab pertanyaan apa yang besar di dunia ini. Ada anak yang mengatakan Bapak Guru yang besar. Anak lain mengatakan itu belum apa-apa. Gajah dong yang lebih besar. Ada lagi mengatakan yang lebih besar lagi adalah gunung. Anak berikutnya mengatakan lebih dari gunung, yang paling besar mataku. Tuh, mata paling besar. Ya, kenapa? Bapamu yang besar itu, gajah yang katanya besar, gunung yang besar semua masuk ke dalam mataku. Kata Chandra, kalau beliau ikut ya dengan anak-anak tadi, jawabannya akan berbeda. Jawabannya, pikiran yang paling besar. Semua muat di pikiran kita. Dunia ini muat di pikiran kita. Pikiran ada di mana? Di kepala kita. Tiap hari kita bawa kepala kita dengan pikiran kita. Dalam pikiran itu ternyata ada batu yang begitu berat. Ada gunung, ada gajah. Kok bisa kita pikul sih? Mikul kepala aja udah berat. Di kepala kita ternyata ada gunung, ada batu. Luar biasa berat. Hebat gak? Wah, hebat sekali. Ya memang pikiran kita hebat sekali. Tapi yang jelas pikiran kita itu bukan sesuatu yang cuma kita bawa di dalam otak kita. Ada kisah lain yang menarik. Di sebuah wihara. Wihara Fasing itu di Guangzhou, Tiongkok. Pada tahun 696. Tercatatnya begitu. Ya. Dengan dihadiri banyak orang. Terjadi perdebatan antara para siswa yang mengatakan panji bergerak, bendera bergerak. Lalu ada yang lain mengatakan angin yang bergerak. Aduk ngotot tuh. Ya. Panji yang bergerak, angin bergerak, panji, angin, panji, angin. Kalau kita ada di situ, kita akan pilih yang mana? Pilih angin, pilih panji. Ada seorang pemuda muncul di tengah forum tadi yang mengatakan bukan panji yang bergerak, bukan angin yang bergerak, tetapi pikiran yang bergerak. Sesuatu yang tidak kelihatan, udara, angin, bisa kita ketahui dari mana? Karena ada fenomena, ya. Tadi bendera bergerak. Iya, karena ada angin bergerak. Tapi bagaimana tahu mengenai bendera bergerak, mengenai angin bergerak? Kalau angin berhembus kena badan kita, kita merasa. Kalau bendera bergerak, mata melihat. Betul? Tapi yang menentukan, yang tahu itu bergerak, itu siapa? Pikiran. Buat orang mati, angin bertiup, bendera bergerak, ada bedanya? Tidak ada apa-apa. Jadi pikiran yang menentukan. Pemuda ini namanya Hui Neng. Diundang oleh kepala wihara. Nama kepala wihara ini Yin Chung, seorang biksu, untuk memberikan ceramah di depan mimbar. Setelah mendengar ceramahnya, mereka semua terkagum-kagum. Kepala wihara ingat pada sebuah berita bahwa ada seorang pemuda yang mendapat warisan jubah dari patriark kelima. Pemuda ini bukan biksu yang formal dan harus melarikan diri pergi dari wiharanya karena dia akan dimusuhi oleh biksu-biksu. Karena dia orang biasa. Nah, dia pikir jangan-jangan orang itu adalah pemuda yang mengagumkan ini. Lalu ditanya. Ternyata memang betul. Jadi pemuda ini adalah Hui Neng. Memperlihatkan jubah yang diserahkan oleh patriark kelima. Belakangan Hui Neng jadi patriark keenam. Ya. oleh Biksu Winchung, Winai ini ditahbiskan menjadi biksu. Setelah penahbisan, biksu ini malah menyatakan, memosisikan dirinya, aku menjadi muridnya Biksu Winai. Kedengarannya aneh gak? Lu seorang biksu senior Palawihara menahbiskan seorang anak muda, lalu setelah itu mendudukkan dirinya jadi murid orang muda itu. Ini hanya bisa terjadi untuk penganut agama Buddha yang liberal, yang bisa berpikir kritis, yang tidak konservatif atau kolot. Jadi ini sangat modern, mengagumkan sekali. Ya. Nah, berbicara mengenai pikiran, kita mesti tahu bahwa kita perlu otak untuk berpikir. Biasanya begitu kan? Kita mengatakan kamu ini otak kebo. Artinya apa? Otak yang tidak dipakai, nggak bisa mikir. Otakmu didengkul. Artinya sama juga kita lagi mencela orang yang tidak bisa berpikir. Ya. Dan kita semua tahu orang berpikir kalau punya otak. Dan kita juga berpikir otak itu sudah diberikan sejak lahir seperti begitu, isinya juga begitu, enggak bisa diubah lagi. Dengan cara berpikir tadi muncullah konsep bahwa itu udah suratannya, udah takdirnya. Dan setelah ada kemajuan ilmu pengetahuan, kemampuan otak diukur dengan apa? SIQ. Kalau udah dapat IQ-nya itu rendah aja, orang tuanya mesti gimana? Nyerah. Terima nasib. Udah anak itu mah bakal jadi anak bodoh deh. Dari sononya udah dikasih IQ-nya jongkok. Itu pendapat lama. Pendapat baru enggak begitu lagi. Kenapa? Kita lihat yang namanya otak. Otak terdiri dari otak basal, yang disebut otak reptil, reptilian. Reptil itu binatang melata tuh. Ya. Yeah. Bangsanya kadal ya. Komodo juga jenis reptil tuh. Ya. Nah, reptil itu bekerja dan hidup berdasarkan insting. Dia mesti mempertahankan hidup. Jadi sifatnya adalah fight, lawan, atau flight, terbang, kabur. Ya. Hit, pukul, atau lari. Kenapa mesti mukul? Kenapa mesti melawan? Supaya bisa hidup. Tanggung jawab? Lupakan, gak perlu. Orang aku mau hidup kok mikirin tanggung jawab. Nah, sifat yang si reptil ini ada gak pada orang-orang yang kita temui sehari-hari? Banyak. Ya kalau kita mau tegas itu yang namanya premanisme itu ya. Itu muncul karena orang-orang yang otaknya bekerja seperti reptil itu. Kita gak termasuk dong. Kenapa? Kita punya otak lain. Otak tengah. Otak tengah ini namanya otak limbik kalau kata dokter. Otak ini lebih berkembang dari yang reptil. Kenapa? Otak ini bisa membuat kita belajar. Kita bisa merasakan, tahu sesuatu itu bermanfaat atau tidak. Ya, menyenangkan atau tidak. Gitu, baik atau buruk. Bagaimana kita mesti berhubungan dengan orang lain? Itu udah lebih maju. Berikutnya lagi, yang besar porsinya itu otak besar. Bahasa kedokteran, neokorteks. Kok pakai kata neo? Iya, karena ini otak yang maju, yang baru. Otak dari makhluk yang sudah jauh berkembang. Manusia itu di dalam teori evolusi adalah makhluk yang sudah jauh berkembang. Punya neokorteks yang besar. Otak ini membuat kita bisa berpikir dengan akal sehat, rasional. Ada otak kiri, otak kanan. Semua udah dengar tuh. Siapa yang kerjanya pakai otak kiri? Yang pakai otak kiri itu otak yang pintar ngitung. Ahli matematik. Dia mungkin bisa mendirikan bangunan. Gitu ya. Yang eksakta. Yang logikanya jalan terus. Loh, ada lagi yang katanya bekerja dengan otak kanan. Otak kanan ini otak yang gak pakai perhitungan. Gak pinter ngitung duit. Tapi pinter seni. Tahu keindahan. Kita bekerja dengan otak yang mana? Mestinya dua-duanya seimbang. Tapi kadang-kadang ada yang berat ke sebelah tuh. Ya. Nah, yang perlu buat kita dua-duanya. Nah, yang penting ternyata otak ini dibentuk oleh beratus miliar sel-sel otak yang disebut neuron. Neuron ini dia punya akar, punya batang, ya, tubuh, kemudian punya cabang-cabang. Neuron yang satu berhubungan dengan neuron yang lain. Seperti manusia yang satu berhubungan dengan manusia yang lain. Bisa saling bisik. Neuron ini berkomunikasi, berbisik dengan yang lain. Kalau menurut Mingyur Rinpoche, bergosip. Manusia bergosip. Neuron juga suka bergosip, katanya. Neuron satu ngasih gosip ke yang lain, nyambung ke yang lain. Nanti timbul kumpulan neuron yang satu gosip. Gitu. Gosipnya apa? Nah, sesuatu yang dipindahkan, ya, lewat molekul kimia yang disebut neurotransmitter. Ini punya sinyal elektrik. Ada kekuatan listriknya. Bisa diukur dengan alat kedokteran yang namanya EEG. Bisa direkam. Jadi bisa diteliti. Mingyur Rinpoche ini menjadi sasaran kelinci percobaan yang diteliti oleh para ahli untuk melihat bagaimana neuron-neuron sel otaknya ini bekerja. Nah, dari pekerjaannya neuron ini, nanti kita bisa kenali. Ada zat-zat kimia yang dioperkan, digosipkan, dipindahkan. Kalau yang namanya misalnya serotonin, itu orangnya depresi. Kalau yang namanya dopamin, orangnya happy, senang. Kalau yang namanya adrenalin, waduh, orangnya itu penuh kewaspadaan. Seperti pada waktu kita menghadapi ancaman atau waktu lagi takut. Kita siap, siaga. Anak muda sekarang itu senang dengan sifatnya tuh mengerikan. Kenapa katanya? Untuk menghidupkan adrenalin ini. Jadi mereka senang punya geng motor, balapan, taruhannya nyawa, enggak apa-apa, tapi puas dengan adrenalin yang meledak-ledak. Kalau pergi ke Ancol, Ya, yang tua-tua itu suka dibikin ngeri kan oleh anak-anak muda, permainannya serem-serem. Orang tua bilang bahaya, tapi yang muda dia senang. Kenapa? Karena ada zat yang namanya adrenalin ini. Nah, si neuron yang berkumpul bergosip ini merupakan sebuah jaringan, sebuah koneksi yang nanti membentuk kebiasaan kita. Kita ditentukan oleh neuron-neuron yang berkumpul ini, yang gosipnya tertentu. Sehingga kita jadi punya persepsi, punya kesan tertentu. Yang kalau sudah menjadi kebiasaan, tiap menghadapi sebuah peristiwa, neuron yang sejenis kumpul lagi. Kita dibentuk oleh persepsi tadi. Lewat percobaan neuroscience, ternyata koneksi neuron ini bisa dibongkar, bisa diubah, dipasang baru. Bisa ada neuron-neuron baru yang aktif sehingga responsnya berbeda. Wah, kalau gitu otak manusia bisa diubah. Iya, bisa diubah. Sampai ke sikap mental. Dan kalau itu berubah, kita tahu penghidupannya juga akan berubah. Nasib berubah. Kalau gitu takdir pun bisa berubah. Sehingga jangan kaget kita melihat orang-orang tua sekarang ngurusin anak-anaknya yang autis dengan segala upaya. Kalau dulu dapat anak autis nyerah, mau apa lagi? Sekarang tidak. Orang tua berjuang mendidik anaknya sendiri. Di antara anak autis yang dikiranya itu bakal kapiran, jadi orang-orang yang merupakan sampah, tidak taunya menjadi genius-genius. Jadi kita bisa mengubah kehidupan kita dengan mengubah otak kita. Siapa yang mengubah otak kita? Pikiran. Loh, otak berpikir, hasilnya pikiran, tapi pikirannya berbalik bisa mengubah kerjanya si otak. Kalau gitu siapa yang mikir? Aku, kata Buddha, justru tidak ada aku yang berpikir. Yang berpikir itu pikiran sendiri. Untuk memahaminya, saya akan mengantarkan dengan apa yang ada dalam sebuah buku yang ditulis oleh Bante Thich Nhat Hanh. Bante ini seorang Vietnam, sekarang bermukim di Prancis, menjadi seorang guru yang pernah dinominasikan menjadi pemenang hadiah Nobel. Pernah datang ke Indonesia. Siapa yang pernah ketemu dengan Bante Thich Nhat Hanh waktu datang ke Indonesia? Gak ada. Apalagi ikut retretnya ya. Oke. Terakhir ini saya lihat banyak orang-orang dari Indonesia ikut retret. Ya. Retret sistem Plum Village. Plum Village itu nama daerah pemukiman yang dibina oleh Bante Thich Nhat Hanh untuk kegiatan retret di Prancis. Nah, retret diselenggarakannya di Thailand. Belum lama ini. Dari sekolah Tri Ratna kita ngirim 4 orang untuk ke sana ikut retret. Tapi enggak apa-apa, saya menyampaikan isi bukunya. Kalau ada yang senang dengan bukunya, cari. Bante ini mengemukakan bagaimana kita mesti memahami pikiran menurut Abhidharma. Selama ini kita kenal Abhidharma itu versi Pali. Tapi ini versi Mahayana. Yang sebetulnya secara umum satu kerangka, ya, satu batang tubuh, satu akar dengan versi Pali. Cuma lebih berbunga, lebih berkembang gitu ya. Dalam artian lebih mudah secara praktis itu kita manfaatkan dalam kehidupan kita. pikiran itu sering tidak dibedakan dengan yang namanya kesadaran. Biasa kita kenal istilah mano, Dhammapada nyebutnya mano, pikiran. Tapi dalam sutra-sutra itu disebutnya vinyana. Dalam Abhidharma disebutnya cita. Tiga-tiganya ini ternyata sinonim. Punya pengertian yang sama. Cuma konteks penggunaannya yang berbeda. Pada waktu kita bicara mengenai cita atau vinyana, kita mesti ingat sebagai unsur batin, kesadaran ini ya punya fungsi mengetahui. Nah, bukan cuma sesaat, tetapi menjadi sebuah proses yang berkesinambungan, merupakan arus. Jadi kesadaran yang mengetahui tadi itu adalah sebuah proses, seperti arus sungai, seperti kalau zaman kita modern sekarang kita bilang arus listrik. Kelihatan nyala lampunya sama sih, barangnya sama. Oh tidak, kenapa? Di dalamnya ada arus yang sudah mengalir, arus listrik. Ya, itu berubah terus. Yang namanya mano itu fungsi berpikir yang tidak mesti dikaitkan dengan arus, dengan kesinambungan. Jadi walau maksudnya sama, tapi kita lihat ya, ada konteks yang berbeda. Nah, cerita mengenai yang namanya kesadaran atau pikiran akhirnya tidak kita bedakan. Kenapa? Karena di dalamnya itu pasti mengandung unsur yang namanya perhatian. Perhatian murni atau perhatian penuh kesadaran, dalamnya ada ingatan yang sering dikenal dengan sebutan sati. Kalau di dalam Jalan Mulia berunsur 8 itu merupakan atau disebut perhatian benar. Ya. Kemudian ada hubungannya dengan apamada. Kewaspadaan, kehati-hatian. Ada hubungannya dengan kata buddh. Buddha itu asal katanya buddh. Buddh itu artinya bangun, melek. Kesadaran itu milik orang melek. Gitu. Secara keseluruhan. Kemudian dalam konteks bahasa Indonesia kita kenal beberapa pengertian yang lain yang mesti dimasukkan. Di antaranya insaf. Kita gak bilang orang itu sadar kalau gak insaf. Iya kan? Eling. Tahu baik dan buruk, bisa membedakan benar dan salah. Nah, secara keseluruhan kesadaran ini bisa dilihat dari 8 aspek. 5 yang pertama itu kesadaran indera. Panca indera punya kesadaran. Kesadaran mata, kesadaran telinga. Mata itu kesadaran penglihatan kan ya. Telinga kesadaran pendengaran. Kesadaran penciuman, kesadaran perabaan, kesadaran pengecapan. Semua lewat panca indera. Berikutnya, indera yang keenam. Pikiran. Kesadaran pikiran. Setiap kesadaran pasti mesti punya objek. Sadar mengenai sesuatu yang menjadi objeknya. Setelah kesadaran pikiran, kita masih kenal yang namanya kesadaran manas. Nah, ini mungkin istilah baru. Manas ini dihubungkan dengan keakuan. Biasa kalau orang punya kesadaran, dia akan cerita mengenai aku loh, kan begitu. Ya, ada keakuannya. Berikutnya ada kesadaran yang terpendam. Kalau kesadaran pikiran itu kita sebut akal. Mempertimbangkan, ya, merencana, mensintesis, gitu ya. Menganalisis, pokoknya semua kegiatan berpikir sampai kita mendapatkan pengetahuan. Kesadaran indera kita tahu semuanya. Ya. Itu perlu alatnya, perlu kontak, ya kan? Perlu sasarannya. Nah, dari situ enggak cukup. Dia mesti dihubungkan dengan sinyal yang sampai ke otak yang disebut nanti muncul sebagai kesadaran berpikir. Akhirnya semua yang lewat indera nanti akan masuk ya ke kesadaran berpikir. Nah, kemudian ada yang disebut kesadaran terpendam. Kesadaran terpendam ini adalah gudang. Dalam bahasa Sanskertanya disebut alaya. Gudang kita tahu tempat nyimpen kan? Tapi jangan berpikir bahwa di dalam kita ada tempat gudang buat nyimpen. Nggak ada. Gudang itu tanda kutip. Karena sebetulnya nggak ada tempat tertentu. Ya? Semua yang disimpan namanya benih. Nah, seluruh benih inilah yang kita sebut gudang. Seluruh benih yang menjadi akar dari kesadaran yang terpendam tadi. Semua yang diperoleh lewat indera pikiran, lewat pengalaman kita, itu disimpan. Diterima dulu. Terima, disimpan. Bukan cuma disimpan, diawetkan di dalam kesadaran terpendam. Lebih lanjut, bukan cuma diawetkan. Kalau diawetkan kan tidak berubah. Dia berubah seperti sebuah arus. Karena itu dalam bahasa Pali kita kenal kata wibangga. Wibangga itu arus yang berubah, bertransformasi. Tidak pernah tetap. Ya, itu semuanya bentuk yang bisa kita uraikan mengenai kesadaran terpendam. Dalam bahasa psikologi modern, kesadaran terpendam ini disebut bawah sadar. Kita sering nyimpan sesuatu dalam bawah sadar kita, lalu satu waktu kita panggil bisa keluar. Ya kan? Semua pasti sudah mengalaminya. Contoh sederhana, ketemu seseorang, ingat, kenal dia, pernah ketemu, pernah kenal. Namanya? Lupa. Pikir-pikir berhari-hari, masih lupa. Tiba-tiba gak sengaja dipikir, muncul, ingat. Aduh, si itu namanya. Kok bisa muncul? Iya, yang ada di kesadaran terpendam, dia naik ke permukaan. Kesadaran berpikir. Nah, di dalam kesadaran terpendam ini ada yang namanya kesadaran manas. Kesadaran manas ini dia melekatkan ide, gagasan, konsep, ya, insting yang disebut aku. Ada sesuatu dalam kesadaran terpendam yang dipegang erat-erat yang dianggap ini adalah aku. Kira-kira seperti pernah melihat pohon ya, tanaman yang merambat. Tanaman merambat, dia naik di batang pohon yang lain kan. Dirangkul erat-erat, makin lama makin kuat, makin lebat. Lalu dianggapnya batang punya orang lain, dianggapnya punya aku loh. Dia peluk untuk dirinya sendiri. Aku ini kerjanya apa? Mempertahankan yang namanya eksistensi. Aku harus mendapatkan. Aku harus berbuat sesuatu supaya itu menjadi milikku. Gitu. Dan kita tahu pengaruhnya akan sangat luar biasa. Yang namanya aku ini. Padahal dia cuma sebuah konsep di dalam bawah sadar kita. Dalam kesadaran terpendam ini, sebetulnya tersimpan semua pengalaman-pengalaman kita. Nah, kalau kesadaran menyimpan pengalaman kita, lalu kita menyimpan kesadaran, pertanyaannya, di mana kita nyimpannya kesadaran tadi? Sering nunjuknya otak. Tapi ternyata bukan. Kesadaran itu ada di dalam setiap sel tubuh kita. Dalam diri kita ya. Ada di dalam setiap sel tubuh kita. Malah juga ada di luar diri kita. Kesadaran itu ada di luar diri kita. Di mana? Di leluhur kita. Atau nanti kita bakal punya keturunan kan? Generasi-generasi berikutnya setelah kita, dia masih nyimpen kesadaran tadi. Malah lebih dari itu. Kalau kita hidupnya dalam sebuah keluarga, keluarga besar, satu bangsa, ternyata ada kesadaran terpendam yang juga punyaku, ada juga di tempat-tempat orang-orang yang satu bangsa tadi. Jadi kalau gitu kesadaran itu di mana tempatnya? Di dalam dan di luar. Kalau cerita yang di dalam, mudah kita pahami. Pahaminya gimana? Dalam setiap sel kita ternyata ada sesuatu elemen ya, yang nyimpen karakter, yang nyimpen pengalaman kita, yang memetakan semua unsur genetika dalam tubuh kita. Sehingga dari satu sel tubuh kita yang adanya misalnya di rambut, kita ambil, kita bandingkan dengan satu sel tubuh kita yang adanya di badan, yang adanya di kaki, di ujung kuku, kita akan menemukan ada yang sama yang kita sebut DNA. Loh, DNA ada di mana-mana? DNA itu isinya adalah peta dari badan kita, bukan cuma badan. Jiwa raga kita, petanya ada di DNA tadi. Dan ternyata dari satu sel tubuh kita sekarang, dengan kemajuan sains, bisa direplikasi. Bisa dikloning. Satu sel dikloning menjadi satu makhluk. Itu menunjukkan apa? Satu dalam semua. Semua ada di dalam yang satu. Dan ini sudah dikatakan oleh Buddha 2600 tahun yang lalu. Menakjubkan. Ya. Oke. Kalau yang di luar itu kalau nyangkut generasi yang lalu dan yang akan datang, kita tahu itu juga sel yang ceritanya punya peta genetika, itu akan nurun. Betul kan? DNA masa lalu dengan generasi sekarang itu pasti ada kaitannya. Nah, tapi saya ingin mencerita sekarang soal yang lain, bahwa yang namanya individual dengan yang namanya kolektif itu ternyata tidak terpisahkan. Kita ada dibentuk oleh kolektivitas. Kalau kita pikir ini pikiranku dan berpikir betul-betul murni pikiranku, toh kita mesti sadar pikiranku dibentuk oleh siapa? Pikiran-pikiran orang lain. Kita akan menemukan hal itu. Bahwa kita menjadi satu dengan sesuatu yang di luar diri kita. Bahkan pada waktu kita belajar bahwa nasib itu kan aku yang menentukan sendiri, kita mesti sadar aku yang menentukan sendiri, bukan aku yang berdiri sendiri. Tapi aku yang dipengaruhi oleh dunia sekelilingnya. Sehingga pada waktu itu kita naik ya sebuah kendaraan umum misalnya bis. Aku yang menentukan nasibku sendiri. Tapi waktu kita naik bis, sadar enggak bahwa sopir bis ikut menentukan nasib kita? Ya kan? Kalau kita dapat sopir yang ugal-ugalan, celakalah aku. Kalau sekarang kita dapat sopir yang baik,
Tapi penumpangnya itu berulah macam-macam, sopirnya jadi marah, kacau juga kan? Saling berpengaruh. Ternyata cita rasa kita, kita bilang ini makanan enak, tidak enak. Konsumsi kita sehari-hari. Sampai sesuatu yang kita bilang ini indah loh lukisan, ini indah lukisan, itu jelek. Semua ditentukan oleh siapa? Bukan olehku. Tapi oleh pengaruh pendapat orang-orang lain. Yang namanya politik, yang namanya ekonomi, sampai ceritanya harga emas, harga saham, ditentukan oleh pikiran banyak orang, kesadaran banyak orang. Lalu kita terpengaruh. Oh, terpengaruh benar. Aturan mau beli jadi gak jadi karena naik. Kenapa naik? Itu karena orang-orang semuanya berebut. Jadi ternyata kita tidak pernah bisa hidup sendiri. Ini yang betul-betul mesti kita sadari. Ya. Nah, sebetulnya dalam diri kita itu selalu kita tuh menyimpan benih baik dan buruk. Benih baik ini mesti kita kembangkan. Yang buruk kita abaikan. Mau dibuang susah. Jangan berpikir saya mesti membuang. Buang kemana? Kita abaikan saja. Kalau tidak disiram, benih yang jelek, dia akan tumbuh kan? Tidak akan tumbuh. Kita siram aja yang baik. Jadi kalau dalam sebuah lahan, semua benih baik kita rawat, tempat untuk benih buruk akan diambil semuanya oleh yang baik. Ya kan? Malah yang buruk itu akan terbawa menjadi baik. Kita bisa mengubah yang namanya sampah menjadi pupuk. Pupuk menghasilkan bunga. Sehingga kalau kita jadi tukang kebun, kita tahu pada waktu melihat sampah itu bisa kita hargai. Kita bisa ubah dia jadi kompos. Si sampah nanti menjadi bunga. Pada waktu melihat bunga, kita mesti tahu bunga ini ada umurnya. Nanti akan busuk. Jadi sampah. Nah, yang perlu buat kita adalah kita membuat semua situasi itu jangan sampai merugikan kita. Sehingga pada waktu kita berhadapan dengan orang-orang, kalau memakai ucapannya Bante Tiknathan, kamu dengan aku kan tidak berbeda. Aku adalah kamu adalah aku. Kenapa? Kita kan satu katanya. Kalau kamu ya menumbuhkan bunga dalam dirimu, aku akan cantik, ikut cantik. Kalau aku mengubah sampah dalam diriku, kamu tidak akan menderita. Kalau kita tidak buang sampah ke depan rumah kita, dan sampah itu selalu diangkut, misalnya juga ya, kalau ada, kita tidak mengganggu tetangga, kan? Tetangga akan senang. Kenapa? Karena nggak ada sampah. Atau sampahnya sudah kita ubah menjadi sesuatu yang baik. Dan kesempatan itu selalu ada. Bahwa di dalam kehidupan yang penuh sampah, kita bisa mengubah sampahnya menjadi sesuatu yang baik dan indah. Oke, saya akhiri dulu sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada sharing, itu bisa disampaikan baik secara tertulis ataupun lisan. Apakah orang yang ahli bela diri dan bisa berkelahi dengan mata tertutup berarti kesadarannya terlatih dengan baik? Jawabnya iya. Jadi kesadaran itu kalau ditanya ada berapa? Loh, tadi katanya ada 8. Kalau kita jawab 8, itu salah. Kesadarannya adalah 1. Yang 8 itu cuma aspeknya. Semuanya adalah satu kesatuan. Tapi kalau kita bicara kesadaran yang satu, juga salah. Pada waktu kita membedakan kesadaran ini dari individu dengan orang yang lain. Jadi pertanyaan itu mestinya tidak relevan kalau kesadaran itu ada berapa. Ya. Kesadaran yang menyatu tadi itu bukan cuma menyangkut individu, tapi juga sampai ke lingkungannya. Dia cuma bukan hanya bekerja lewat indera, pikiran, tapi bawah sadar semua terangkat. Sehingga itu memang menghasilkan sebuah kekuatan. Apakah insting adalah bagian dari kesadaran? Ya, dalam kesadaran terpendam. Kemudian pertanyaan berikutnya, saya mau tanya, kenapa bisa sakit autis? Autis mau disebut sakit, sebetulnya juga bukannya penyakit. Itu sebuah kewajaran yang timbul dari ada orang-orang yang memang dia secara bawaan, secara bawaan itu dipengaruhi karma masa lalu, ya. Kemudian di dalam pertumbuhannya di dalam rahim ibu mengalami pengalaman juga yang kurang menguntungkan, yang kita sebut sebagai kondisi yang membuat bahwa pertumbuhannya itu menjadi berbeda, berbeda dari orang biasanya. Nah, yang berbeda ini memang sering kita sebut sakit. Tapi orangnya sendiri gak bilang sakit. Dan jangan-jangan itu kebahagiaan buat dia. Ya, barangkali juga itu sebuah kelebihan buat dia. Kemudian apa bisa sembuh? Yang namanya sembuh, kita patokannya selalu sampai menjadi sama dengan orang normal seperti yang lain. Kan begitu. Tapi kita mesti jujur mengatakan sembuh yang seperti itu ukurannya juga tidak tepat. Kenapa? Setiap orang itu bisa berkembang menurut jalannya sendiri-sendiri. Tahu-tahu dia bukan yang disebut sembuh kok, dia jadi genius lebih dari orang biasa. Untuk membandingkannya, kita mesti lihat dengan pernyataan bahwa itu anak bodoh. Sering kalau guru di sekolah bilang ini anak bodoh. Belum sampai satu semester aja udah disebutkan dia mah gak bakal naik kelas. Orang tuanya ikut juga terjebak. Itu anak bodoh. Sampai kemudian orang tahu mengenai namanya multi intelligence. Bahwa kecerdasan itu bukan cuma satu. Anak bodoh ini kalau dia masuk ke lingkungan yang lain, dapat guru yang lain, mengajarkan dengan cara yang lain, tiba-tiba cocok, dia jadi genius. Kita dengarkan yang namanya Alpha Thomas Edison. Bodoh. Begitu ngedengar anaknya bodoh, ibunya. Kalau ibu zaman kita sekarang langsung nyalahkan sekolahnya ya. Kalau ini enggak. Ibunya berpikir, aku mesti mendidiknya sendiri. Anak itu didiknya sendiri. Dan ternyata luar biasa. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, orang tua saya baru saja meninggal. Katanya tahun ini tidak boleh makan bacang dan onde. Dan juga tidak boleh berkunjung ke rumah orang lain. Kalau orang hamil katanya tidak boleh renovasi rumah dan lain-lain. Katanya takut ciong. Ya. Untuk menjawab ini, kalau yang sudah saya bagikan teks, ada bacaan yang saya bagikan kan, itu lihat yang terakhir. Ya. bahwa ternyata pikiran kita itu bekerja dengan persepsi. Semua yang kita anggap benar salah ditentukan oleh persepsi. Ada 3 medan persepsi. Yang pertama itu mempersepsinya demikian adanya. Memang adanya begitu. Kita tidak melihat pembedaan. Contoh, pada melihat gelombang, kita nggak lihat lagi ini gelombang besar, gelombang kecil. Yang kita lihat apa? Ah, sama, semuanya adalah air. Gitu. Itu melihat apa adanya. Kalau tidak melihat apa adanya, dengan contoh, melihat sebuah meja, pikiran kita berpikir meja tempat naruh barang. Orang lain berpikir meja tempat nulis. Ya kan? Ada lagi yang berpikir, meja itu makananku. Loh, meja makanan? Ya, orang itu adalah rayap. Kalau rayap, dia lihat meja, kayu itu makananku. Kenapa begitu? Itu persepsi. Itu bukan apa adanya. Bukan seperti apa adanya. Nah, persepsi yang belakang ini, itu adalah persepsi yang dibentuk oleh kesadaran pikiran kita karena pemikiran. Mikir. Karena mikir, mempertimbangkan sesuatu, datangnya dari mana? Riwayat masa lalu, diajarnya dulu seperti apa? Pengalaman itu yang muncul. Nah, yang ini nih, yang katanya tidak boleh ini, tidak boleh itu, terus kita bilang ini jadi benar, sebetulnya cuma sebuah pembenaran. Kenapa? Karena pemikiran. Kita pikir itu benar, ikutin aja. Kalau ada, itu ada yang gak ngikutin, pengalaman nunjukkan. Nanti dia betul tuh sial, katanya. Tapi apa betul? Belum tentu. Berikutnya lagi ada yang timbul, itu karena ya hayalan kita. Kita bermimpi. Itu menimbulkan persepsi juga. Ya. Saya mau kasih sebuah contoh untuk menentukan sesuatu itu benar baik atau buruk. Ini sial atau ini bawa berkah. Barangkali semua sudah sering dengar ceritanya. Jadi ada seorang petani yang memelihara seekor kuda. Dia tinggal di daerah perbatasan. Suatu hari kudanya hilang. Kelihatannya nyebrang ya ke daerah tetangga gitu. Jadi kudanya gak bisa dikejar, gak bisa dicari. Semua orang mengatakan, aku turut sedih gitu. Sial ya ini, katanya gitu. Ini namanya musibah gitu. Terus si pemilik kuda mengatakan, siapa tahu katanya, ini musibah atau ini kebaikan atau ini rahmat. Tidak lama kemudian kudanya balik. Balik bawa kuda yang lain. Nah, beruntung. Jadi punya 2 kuda. Tetangga semua ngasih selamat. Wah, beruntung. Ini berkah. Dia bilang, siapa tahu ini berkah atau malah sial. Nggak ada yang tahu, dia bilang. Kenapa? Nggak lama kemudian anaknya senang naik kuda. Mau melatih kuda yang liar ini. Dicoba ditunggangi. Nggak taunya jatuh patah kakinya. Baru bilang untung. Terus sekarang anaknya patah kakinya. Pada waktu anak patah kakinya, tetangganya semua mengatakan lagi, turut berduka cita, simpati kan gitu. Dia bilang apa? Siapa tahu, katanya. Ini berkah atau ini sial? Kenapa? Ternyata tidak lama setelah itu, perang dengan tetangganya di perbatasan tadi kan. Semua anak-anak muda itu dimobilisasi, suruh jadi tentara, maju ke medan perang. Anak ini yang patah kakinya tinggal di rumah, gak ikut perang. Nah, yang maju ke medan perang pada mati semuanya. Kabar jelek sampai ke kampung, mati. Untung anakku tidak mati, karena dia patah kakinya. Jadi gimana mau bilang ini berkah, untung, atau ini sial, atau bencana? Ini jawaban untuk pertanyaan tadi. Ya. Oke. Apa yang salah bila seorang menjadi stres, sering halusinasi? Apa ada yang salah dengan pikirannya? Ya, ada yang salah dengan pikirannya. Syukurlah kalau orang itu tahu salah dengan pikirannya atau tahu sakit, dia bisa berobat. Tapi banyak orang yang udah sakit, dia nggak tahu dia sakit, nggak ngaku sakit, nggak bisa berobat. Ya. Bagaimana mengatasinya? Cari ahlinya. Ya dong. Kalau itu sakitnya cuma baru bangsa neurosis aja, dia bisa ke psikolog. Mungkin juga beberapa bante, pandita bisa nolong. Saya gak bilang semua ya, beberapa bisa nolong. Tapi kalau dia udah terganggu jiwanya, ya carinya psikiater dong. Ya. Kalau belum sampai ke situ, baru cuman khawatir, was-was, nanti saya gila nih. Tapi orang gak ada yang bilang dia gila, misalnya begitu ya. Itu baguslah belajar lewat latihan, latihan meditasi. Tapi memang mesti menemukan guru yang cocok. Dalam perkembangan zaman yang menuntut serba instan, serba materialistis, yang banyak masalah pikiran, baik seorang menjadi tidak baik. Bagaimana menyikapi hal ini? Mengubah cara berpikir. Mindset mesti diubah. Kita enggak gampang ngikuti orang lain. Ya kan? Kita bisa mengikuti ajaran-ajaran yang benar, seperti yang ditunjukkan oleh Buddha. Pada waktu timbul tafsir, keraguan, ada pertanyaan, tanyakanlah jawabannya dari yang ahli. Berikutnya, ingat, semua kebenaran yang ditunjukkan orang lain itu bukan kebenaran kita. Itu kebenaran punya orang lain. Kita mesti menjalani sendiri, membuktikannya sendiri. Ya. Ada baiknya kalau kita memahami cara kerjanya pikiran. Kita memperkuat semua benih-benih yang baik. Dari mana kita tahu benih-benih yang baik? Nah, kita punya daftar. Buddha memberikan daftar. Ini loh yang baik. Ini yang netral. Ini yang buruk. Yang buruk kita tinggalkan. Gitu. Untuk yang serba instan. Memang ada orang yang melihat bahwa kalau instan nanti hasilnya cepat. Banyak orang sekarang begitu. Mau cepat hasilnya. Jadi perempuan aja. Kalau perlu. Bukan kalau perlu, kalau bisa, gak mau naik jembatan penyeberangan. Jadi dia lihat ada laki-laki naik pagar, perempuan juga loncat pagar. Itu yang namanya instan. Tapi kalau pikiran sehat kita bekerja lebih lanjut, kita mempertimbangkan secara keseluruhan, kita akan mengendalikan pikiran kita. Ya. Jadi belajar mengenali baik dan buruk. Bagaimana caranya kita mengendalikan pikiran jahat yang kadang-kadang secara spontan muncul di otak kita? Oh, bagus sekali. Kita tahu ini si jahat muncul. Sedihnya kalau kita nggak tahu si jahat sudah muncul. Ya, jadi ini orang yang sudah tahu si jahat sudah muncul, beruntunglah. Kita bisa mulai dengan latihan. Latihannya bagaimana? Kita berusaha menjadi penonton. Nonton si jahat. Hei si jahat, kamu muncul. Kita ikuti aja, kamu mau apa sih? Kita gak terbawa. Jangan tergerak. Jangan ikut-ikutan. Betul-betul mengamati. Nanti yang kita amati, dia akan hilang sendirinya. Ya. Tapi bukan terbawa. Atau terpengaruh. Dan ini bisa mulai dengan latihan sederhana. Misalnya kita nonton TV. Semua pasti nonton TV kan? Itu ada yang menyedihkan. Kita tahu ceritanya, kenapa itu jadi menyedihkan? Itu ada yang jahat, ya, ada yang jadi korban, mesti dikasihani gitu. Kita amati aja. Tapi jangan terus kita ikut main. Gue jadi sebel deh, gue tonjok, TV-nya ditonjok. Ikut main. Sedih. Jadi nangis. Maksud nonton itu mau gembira kan, mau happy kan. Udahnya nangis. Terus berunding sama yang sama-sama nonton. Maksudnya berunding itu kan juga buat menjawab pertanyaan kita kan, supaya hati kita puas. Udahnya berdebat. Jadi berantem. Enggak pengertian lu. Nah gitu ya. Itu terbawa. Nah jadi kita belajar untuk jadi penonton. Kemudian Buddha mengajarkan yang namanya daya upaya benar. Daya upaya benar itu adalah mencegah sesuatu yang jahat, yang jelek, yang belum muncul supaya tidak muncul. Kemudian melenyapkan sesuatu yang sudah muncul. Berikutnya adalah menghidupkan, menumbuhkan sesuatu yang baik yang belum muncul. Dan yang keempat, menjaga supaya yang baik yang sudah muncul bisa kita pertahankan. Nah, pikiran itu selalu bekerja menurut momennya. Kalau waktu kita kena pikiran yang jelek, langsung kita alihkan, kita ingat yang baik, yang jeleknya itu sudah terabaikan. Alihkan, ya. Apakah pikiran jahat yang belum menjadi atau belum terwujud menjadi perbuatan bisa dikategorikan sebagai karma buruk? Ya, karma itu dia punya saluran. Salurannya adalah pikiran, ucapan, dan perbuatan. Loh, baru mikir aja udah jelek. Ya, Buddha mengajarkan baru mikir saja sudah jelek. Nah, tapi jeleknya baru mikir lain dong kalau diikuti dengan ucapan dan perbuatannya juga. Jadi jangan terlalu takut. Jangan terus mikirin jelek-jeleknya terus jadi gak baik-baik. Ya, abaikan itu. Sampai di sini masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ini menyangkut bagaimana cara kita belajar. Saya akan menutup dengan sebuah ilustrasi. Ada satu laki-laki yang punya seorang anak. Istrinya udah tidak ada ya. Satu waktu pergi keluar dari rumahnya dan mungkin pergi bekerja. Setelah kembali kaget. Rumahnya udah tinggal puing-puing. Terbakar. Lalu mendengar dari tetangganya bahwa perampok mengunjungi rumahnya dan membakar rumahnya. Dia mencari anaknya, lalu menemukan ada songgok tulang. Kira-kira seperti anaknya. Dia percaya, udah anakku sudah dibakar nih oleh si perampok, katanya. Kemudian abunya itu dimasukkan ke sebuah kantung, ya. Kemana-mana dia pergi itu dibawa karena dia sayang pada anaknya. Lalu dia mendirikan kembali rumahnya, rumah di kampung kan sederhana. Satu malam dia mendengar ada orang mengetuk pintu rumahnya. Orang ini ngaku adalah anaknya yang pulang. Si anak sebetulnya belum mati. Dia diculik oleh si perampok dan satu waktu bisa melepaskan diri. Waktu balik, kembali ke rumahnya, rumah baru yang didirikan oleh ayahnya. Nah, dia coba ngetuk. Tapi karena ayahnya bilang, aku gak percaya kamu mengganggu saya. Pergilah kamu, anakku kan sudah mati. Enggak, aku anakmu. Tidak, anakku sudah mati. Sampai pagi tidak dibukakan pintu. Si anak itu kemudian gimana? Ya pergi udah, gak kembali lagi. Cerita ini mengajarkan bahwa jangan kita menutup pintu kita terhadap sebuah kebenaran. Jangan kita bilang saya sudah tahu lalu nggak perlu tahu lagi yang lain. Ya. Nah, pada waktu kita cerita mengenai berpikir itu yang paling penting. Pikiran ini satu yang berkembang, pengetahuan juga selalu berkembang. Jadi kita selalu mesti mau belajar yang baru, menerima yang
baru.
Ya. Saya Eri sampai di sini. Mari kita tutup dengan memuji Buddha Dharma Sangha. Semoga segala sesuatu yang telah kita kerjakan membawa manfaat yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa berbagi dengan orang-orang di sekeliling kita mengenai apa yang telah kita ketahui dan yang telah kita peroleh. Semoga dengan itu kita dapat mempertahankan kebahagiaan kita dan semoga semua makhluk bahagia. Sadu, sadu, sadu.